Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kuulkaamme hartain mielin saarnatekstinä oleva 6. pääsiäisen jälkeisen sunnuntain vanhan testamentin teksti. Se on kirjoitettuna ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19 jakeesta 8 jakeeseen 14 ja kuuluu Herran nimessä. Niin Elia nousi ja söi ja joi. Ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle, Horebille asti. Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Ja katso, Herran sana tuli hänelle. Hän kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse. Ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso, hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran, Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttaresi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Aamen. Rakkaat kristityt, muistatte varmaan profeetta Elian. Hänestä on kuvakin tuolla seinällä, missä korpit ruokkivat häntä keritin purolla. Varmaan tunnetuin Eliaan liittyvä asia sen ohella, että hänet otettiin taivaaseen tulisissa vaunuissa, on se, miten hän voitti Baalin profeetat Karmelin vuorella. Muistatte, miten tuli iski taivaasta ja kulutti Elian uhrin. Sen jälkeen Elia joutui kuitenkin pakenemaan erämaahan, koska Baalin palvontaa kannattanut kuningatar Iisabel alkoi vainota häntä. Saarnatekstimme alussa Elia on yhä tällä pakomatkallaan. Hän oli katkera ja vihainen. Tekstimme edellä kerrotaan, että hän oli jopa toivonut itselleen kuolemaa erämaassa vastoinkäymistensä takia. Kuitenkaan Jumala ei unohtanut Eliaa. Enkeli ilmestyi hänelle, kuten tekstimme kertoo, ja tarjosi ruokaa. Sen ruoan voimalla Elia sitten kulki 40 päivää Horebille, kuten tekstimme sanoo. Jumala ei unohda omiaan silloinkaan, kun heillä on katkeria ajatuksia. Hän on kärsivällinen, vaikka ei hyväksykään syntiä. Hän ei hylkää uskoviaan silloinkaan, kun asiat ovat kaikkein huonoimmin. Hän tarjoaa meillekin hengellistä ruokaa, joka vahvistaa nääntyvää sielua ja auttaa jaksamaan. Jumalan sana on todellista mannaa, josta ihminen elää. Se tuo meille Kristuksen, joka on elämän leipä. Ehtoollisen sakramentissa eteemme kannetaan taivaallista ravintoa, kun saamme Jumalan pojan ruumiin ja veren. Jumala vahvistaa ja lohduttaa. Hän vakuuttaa rakastavansa meitä ja osoittaa armonsa. Hän on antanut poikansa kalleimpansa puolestamme. Kyllä hän siis varmasti pitää meistä huolta. Sen taivaallisen ravinnon voimalla jaksamme sitten kulkea tämän elämän erämaan halki Jumalan läsnäoloon, ikuiseen taivaalliseen iloon. Nyt kuitenkin kiinnitämme huomion siihen, miten Elia kohtasi Jumalan Horebilla. Mitä maanjäristys, tuli ja kallion särkenyt myrsky tarkoittavat? Mitä merkitsee se, että Jumala puhutteli Eliaa hiljaisessa hyminässä. Jumalan edellä Horebilla kulkeneet luonnon ilmiöt kertovat Jumalan suuruudesta luojana ja luomakunnan hallitsijana. Myrskyn ja maanjäristyksen ja tulen raivokkuus kertoo Jumalan voimasta. Ja se muistuttaa meitä siitä, että hän ei ole niin sanokseni kesyjumala, jota ihminen voisi hallita, vaan me olemme hänen armoillaan niin kuin suurten luonnonilmiöiden. Hän on suvereeni, hän on majesteetti. Nämä Jumalan läsnäolon edellä kulkeneet merkit muistuttavat paljon niitä merkkejä, joita näkyi lainantamisen yhteydessä Siinailla. Elian vaiheessa onkin paljon samaa kuin Mooseksen, toisen suuren Jumalan miehen. Molemmat paastosivat 40 päivää, nousivat Horebille, Horeb ja Siinai ovat sama vuori, ja kohtasivat siellä Jumalan. Mooses oli kallion kolossa, kun Herran kirkkaus kävi hänen ohitseen, mutta ei voinut nähdä Jumalan kasvoja. Elia taas odotti Herran ilmestymistä luolassa, mutta peitti kasvonsa viitallaan astuessaan ulos kohtaamaan Jumalaa. Pelottavat luonnon ilmiöt ja se, miten Elia ja Mooses eivät voineet katsoa Jumalan kasvoja, kertovat siitä surullisesta totuudesta, että ihminen on erossa luojastaan. Paratiisissa Herra Jumala puhui Aadamille ja Eevalle kasvoista kasvoihin. Horemin vuorella näkyneet merkit kuvasivat Jumalan suuruutta ja hänen luokse pääsemätöntä pyhyyttään. Jumalan pyhyys paistaa niin kuin keskipäivän aurinko, ankarasti ja hellittämättä. Se, jossa on pimeyttä, ei voi katsoa siihen palannatta. Meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Ilman Jumalan armoa ei luotu voi kohdata luojaansa, vaan on erossa elämän antajasta. Tulen, järistyksen ja myrskyn täytyy käydä Jumalan kohtaamisen edellä. Näin on välttämättä tapahduttava, että ihminen voi ottaa vastaan evankeliumin. Jumalan tuomion, järinän ja myrskyn on murrettava kivinen sydän, että se kääntyisi hänen puoleensa. Eikö minun sanani ole niin kuin vasara, niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kallion murtaa? Jumalan laki näyttää synnin todeksi. Sen käskyt piirtävät esiin ankarasti ja tinkimättä, että ihminen ei täytä Jumalan pyhää ja hyvää tahtoa. Siksi hän ansaitsee Jumalan rangaistuksen. Laki tekee koko maailman syylliseksi Jumalan edessä, ja lain kautta tulee synnin tunto, niin kuin Paavali kirjoitti. Mutta tulen ja muiden merkkien jälkeen seurasi hiljainen hyminä, jossa Jumala ilmestyi. Jumalaa ei lopulta tunneta hänen suuruutensa, tuomioitteensa eikä ankaruutensa kautta, vaan hänen armonsa ja henkeensä kautta. Luomisen voima ja Siinain laki eivät riitä, vaan tarvitaan evankeliumi. Horebilla solmitun liiton tilalle tarvitaan rauhan ja hengen liitto, uusi liitto. Lain jylinää täytyy seurata evankeliumin hiljainen hymin. Se tuo rauhan ja tyyneyden, jossa Jumalan voi kohdata. Vain siitä opitaan tuntemaan, miten Jumala on rakkaus. Evankeliumi on sanoma uuden liiton välimiehestä. Elia ja Mooses, suuret profeetat, olivat esikuvia viimeisestä profeetasta, josta kaikki profeetat ennustivat. Myös Kristus paastosi 40 päivää. Hänkin kohtasi vuorella Herran kirkkauden, mutta Kristus ei kirkastusvuorella peittänyt kasvojaan, vaan päinvastoin hän osoitti oman jumalallisen loisteensa isän poikana. Hän on isän kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, kuten hebrealaiskirjeestä luemme. Ja hän on tullut, että mekin voisimme nähdä Jumalan kirkkauden. Jeesus on meidän rauhamme Jumalan kanssa. Hän on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Hänen kauttaan voimme tulla isän luo. Jeesus on nähnyt isän, katsonut häntä peittämättömin kasvoin ja opettaa meidätkin tuntemaan hänet. Jeesus on avannut syntisille tien Jumalan näkemiseen ihmiseksi tulemisellaan, lain täyttämisellään, kärsimyksellään ja kuolemallaan. Hän täytti Jumalan lain vaatimukset puolestamme. Se ei voi enää tuomita meitä. Hän antoi rangaistuksen kohdata itseään ristillä. Se ei enää uhkaa meitä. Anteeksi antamuksen hiljainen hyminä tulee lain myrskyn ja tuomion maanjäristyksen sijaan. Näin syntimme ei enää estä meitä näkemästä Jumalan kunniaa ja autuutta. Kun olemme Jeesuksessa, emme enää ole tuomion alla. Omatunto saa rauhan ja koittaa tyven. Hän, joka on hiljainen ja nöyrä sydämeltä, joka meitä varten nöyryytti itsensä, puhuu meille lempeästi armun sanoja. Hän palauttaa paratiisin, jossa ihminen saa katsella Jumalaa. Täällä me näemme vielä Herran kirkkauden kuin kuvastimesta, mutta kerran kasvoista kasvoihin. Hiljainen tuulen humina, jossa Elia kohtasi Jumalan, kertoo meille siis evankeliumin uuden liiton rauhasta. Mutta näemme siinä myös pyhän hengen. Raamattu vertaa pyhää henkeä tuuleen. Sekä kreikassa että hebreassa sama sana tarkoittaa tuulta ja henkeä. Jeesuksesta alkanut uusi liitto on hengen liitto. Rauha saavutetaan, Jumala tunnetaan, evankeliumi uskotaan vain pyhän hengen työn kautta. Lain antaminen Siinailla oli kauhistuttava tapahtuma, kun Herra astui alas vuorelle tulessa. Mutta Uuden liiton helluntaijuhla on toisenlainen. Silloinkin näkyi tulta, mutta se ei tuonut pelkoa, vaan rohkeutta. Uusi liitto julistaa aivan toista kuin vanha. Lain sijaan evankeliumia, tuomion sijaan armoa, kirouksen sijaan siunausta ja uhkausten sijaan lupauksia. Ja tässä Uudessa liitossa laki ei ole enää kivitauluissa niin kuin se vanhassa liitossa oli. Missä se sitten on? Ihmisten sydämissä, uskovien sydämissä. Minä annan heille yhden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne ja minä poistan kivisydämen heidän ruumiistansa ja annan heille lihasydämen niin, että he vaeltavat minun käskyjeni mukaan ja noudattavat minun oikeuksieni ja pitävät ne, ennusti profeetta Hesekiä. Jumalan pyhä henki vaikuttaa heissä hengen hedelmiä, kuten rakkautta ja iloa ja rauhaa. Pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta ja julistaa meille. Jeesus on meidän rauhamme. Hänen ylösnousemuksensa tuo meille ilon. Hänen rakkautensa herättää meissä rakkauden. Suko Jumala meidän kantaa yhä runsaammin näitä hedelmiä. Ne ovat Jumalan kansan kiitosuhria hänen rakkaudestaan. Jumala tunnetaan vain pyhän hengen työn kautta. Hengen työ tapahtuu sanan ja sakramenttien välityksellä. Ne voivat näyttää vaatimattomilta välineiltä, mutta Jumala on päättänyt olla tulen ja maanjäristyksen ja myrskyn sijasta hiljaisessa tuulen hyminässä. Se ei tee hänen läsnäolostaan yhtään vähemmän todellista. Sanassa ja sakramenteissa meillä on kaikki valtiaan armollinen läsnäolo ja varma lupaus anteeksi antamuksesta, vaikka ne voivatkin meille ehkä näyttää vaatimattomalta niin kuin tuo hiljainen tuulen hyminä. Jokaisessa Jumalan palveluksessa taivas on auki ja armon aarteet tarjolla Jumalan sanan julistuksessa ja pyhän ehtoollisen sakramentissa, kun sitä vietetään. Ja Jumalalla on omansa kaikkialla siellä, missä armon välineet ovat. Profeetta Eliasta muistamme ehkä juuri tämän myös, miten hän tunsi olevansa ainut, mutta kuitenkin Jumala oli säilyttänyt 7000 Israelissa. Samoin nykyäänkin on olemassa jäännös armon valinnan mukaan, sillä vieläkin evankeliumia julistetaan maailmassa ja se kantaa hedelmää. Meidän tehtävämme on pysyä uskollisina sen kuulemisessa ja julistamisessa ja luottaa siihen, että Jumala tekee työnsä. Uskon kautta saamme Pyhän Hengen asumaan sisimpäämme. Hän kuiskaa hiljaa ja lempeästi uskovien sydämissä ja todistaa Jumalan armosta meitä kohtaan. Niin kuin tämän päivän epistolatekstissä sanotaan. Ja hän rukoilee puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Vaikka Hengen ääni on meille kuin kuiskaus ja hiljainen hyminä, niin Jumalalle se on huuto, jota hän ei voi jättää kuulematta. Vastoinkäymisissäkin Jumala on kanssamme ja ravitsee sanallaan. Hän on antanut meille poikansa, että saisimme syntimme anteeksi ja voisimme katsella häntä kasvoista kasvoihin. Kristuksessa tuomion tuli ja lain jylinä vaihtuvat rauhaan. Pyhä Henki synnyttää uskon häneen ja tulee sydämeen vakuuttamaan Jumalan lapseudesta. Näin me saamme katsella Jumalan armollisia kasvoja nyt ja iankaikkisesti. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.